กไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Girl One Podcast การทำงานเป็นกลุ่มกับการทำงานเป็นทีมแตกต่างกันอย่างไรเอ่ยแน่นอนนะคะว่างานบางอย่างเราอาจสามารถทำด้วยตัวคนเดียวได้นะคะแต่เชื่อว่างานหลายๆส่วนหลายอย่างการทำงานร่วมกันเป็นทีมน่าจะดีกว่ากันค่ะการทำงานเป็นทีมนั้นถือเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับหลายคนและหลายองค์กรนะคะอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายที่ทำเอาคนทำงานร่วมกันแต่การให้ทำให้คนเหล่านั้นกลายมาเป็นทีมงานที่ทำงานได้อย่างประสิทธิ์มีประสิทธิภาพอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้อีกมากมายด้วยนะคะเรามาดูกันความแตกต่างของคำว่าการทำงานเป็นกลุ่มกับการทำงานเป็นทีมนิดนึงนะคะมายด์เซตสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิตนะคะการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มต้นที่ความคิดและความเชื่อการทำงานเป็นกลุ่มอาจดูเหมือนว่ามีความคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการทำงานเป็นทีมนะคะแต่อันที่จริงแล้วการทำงานทั้งสองแบบการทำงานเป็นกลุ่มและเป็นทีมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะหากเราเปลี่ยนความคิดเรื่องการทำงานได้ก็น่าจะทำไปสู่การทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะมาดูสองคำนี้อีกทีนะคะการทำงานเป็นกลุ่มกับการทำงานเป็นทีมมาดูฝั่งการทำงานเป็นกลุ่มก่อนค่ะเราเรียกว่า work group การทำงานที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปนะคะมาทำงานร่วมกันโดยต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จและทำตามเป้าหมายของตัวเองให้ลุล่วงเพียงเท่านั้นค่ะไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายหรือกำหนดแนวทางในการทำงานร่วมกันที่ชัดเจนนะคะมาดูฝั่งการทำงานเป็นทีมบ้างค่ะหรือเรียกว่าทีมเวิร์กอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะการทำงานที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปมาทำงานร่วมกันค่ะถึงแม้ว่าแต่ละคนอาจจะมาจากต่างแผนกหรือแผนกเดียวกันแต่ทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกันชัดเจนโดยร่วมกันทำงานเพิ่มลูกเป้าหมายที่วางเอาไว้นะคะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้สำเร็จพร้อมกับช่วยสนับสนุนให้ทุกคนในทีมทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันด้วยนะคะเรามาดูข้อกำหนดในการทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จลุล่วงให้ดีค่ะในการทำงานเป็นทีมนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นเป้าหมายเดียวกันค่ะการมีเป้าหมายที่เดียวกันที่ชัดเจนก็คือหัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมเลยนะคะเป้าหมายนี้นอกจากจะช่วยให้เรามีทิศทางในการทำงานที่ชัดเจนแล้วยังช่วยการทำงานของเรามีประสิทธิภาพขึ้นอีกด้วยนะคะเพราะเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้เรารู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรเรากำลังจะทำอะไรต้องใช้วิธีไหนหรือปรับอะไรบ้างเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้หากเราทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันก็จะยิ่งส่งเสริมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะและจะทำให้เป็นทีมได้ดีขึ้นอีกด้วยเป้าหมายร่วมกันของทีมจะส่งผลให้คนในทีมมีปฏิสัมพันธ์กันมีความรู้สึกร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันทำงานและมีแรงผลักดันไปสู่เป้าหมายให้ประสบความสำเร็จค่ะ 2. รู้หน้าที่และมีระบบที่ชัดเจนนะคะอีกสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานเป็นทีมเลยก็ว่าทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะก็คือการรู้หน้าที่และมีระบบการทำงานที่ชัดเจนทุกคนในทีมควรรู้หน้าที่ของตัวเองและเพื่อนร่วมทีมว่าแต่ละคนต้องทำงานอะไรส่วนไหนบ้างให้ความเคารพและทำความเข้าใจในหน้าที่ของทุกๆคนเนื่องจากทุกหน้าที่ก็มีความสำคัญเช่นกันนะคะการรู้หน้าที่และส่วนงานที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายจะช่วยให้เรารู้ว่าเราต้องแก้ไขส่วนไหนหรือยื่นมือเข้าไปช่วยทีมอย่างไร เมื่องานนั้นมีปัญหาหรือเกิดความล่าช้าขึ้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะการมีระบบหรือโครงสร้างการทำงานระบบตำแหน่งที่วางไว้อย่างชัดเจนสามารถทำได้จริงเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนจนเกินไปจะทำให้สามารถเลื่อยงานได้จริงและไม่ทำงานที่ทับซ้อนกันและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะ 3. รู้จักทีมสร้างความสัมพันธ์เป็นพลังให้กันและกันค่ะคำว่าทีมหรือทีมเวิร์กประกอบจากคนจากหลากหลายตำแหน่งมาทำงานหน้าที่ต่างๆกันร่วมกันเป็นทีมนะคะสิ่งที่เราต้องเจอมากที่สุดในการทำงานเป็นทีมก็คือเพื่อนร่วมทีมค่ะดังนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจนิสัยของแต่ละคนในทีมว่าเป็นคนประเภทไหนมีนิสัยอย่างไรมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหาวิธีสื่อสารและหาวิธีทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นนะคะโดยหลักการแบ่งประเภทคนในการทำงานก็จะมีหลายประเภทด้วยกันนะคะก็จะแบ่งตามบุคลิกภาพแบบที่นิยมใช้กันนะคะมักแบ่งแบบทดสอบหาบุคลิกภาพ personality test ลักษณะของสัตว์สี่ทิศเราไม่ขอกล่าวในที่นี้นะคะเมื่อรู้จักกับคนในทีมแล้วและมองหาวิธีการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมได้แล้วนะคะก็จะสามารถสร้างทีมที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยจุดเด่นหรือความสามารถของแต่ละคนนะคะซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความถนัดหรือมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการมอบหมายงานที่ถูกต้องให้ถูกคนก็จะส่งผลให้งานนั้นๆออกมาดีด้วยค่ะและสิ่งสำคัญอย่าลืมชวนเพื่อนๆหรือชื่นชมเพื่อนร่วมทำงานของเราอย่างจริงใจให้กำลังใจกันและกันด้วยนะคะเพื่อเป็นพลังสนับสนุนตัวเราเองและคนในทีมทำงานและอย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะ 4. เสริมพลังแห่งทีมเวิร์กด้วย3คำค่ะสนับสนุนสามัคคีแบ่งปันค่ะเราสามารถเปลี่ยนการทำงานเป็นทีมให้เป็นการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพได้ด้วย3สิ่งต่อไปนี้นะคะสิ่งแรกนะคะ support in answer การสนับสนุนซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นๆหรือหน้าที่อื่นๆในทีมให้ทำงานลุล่วงไปพร้อมกันไม่ใช่ตัวใครตัวมันนะคะสิ่งที่2 find harmony การค้นหาความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะเพราะหากมัวแต่คิดเห็นขัดแย้งและทำงานขัดแย้งกันไม่เปิดใจรับฟังความเห็นต่างและทำงานไปคนละทิศคนละทางก็จะทำให้การทำงานไม่เดินหรือทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นทุกคนในทีมจึงควรสามัคคีกันค่ะสิ่งที่3 sharing is having more การแบ่งเป็นอีกสิ่งเพื่อสร้างพลังให้กับทีมโดยเราสามารถแบ่งปันความรู้หรือวิธีการทำงานให้กันระหว่างทีมแบ่งปันคำติชมแบ่งปันความสำเร็จฝึกฝนทำงานไปพร้อมๆกันจะช่วยให้ทีมเติบโตไปด้วยกันนะคะในการทำงานและเพิ่มความรู้สึกร่วมในการทำงานได้อีกด้วยค่ะยิ่งให้มากก็ยิ่งได้มากนั่นเองค่ะมาดูข้อที่5ล้มไปด้วยกันก็ก้าวไปด้วยกันค่ะชื่นชมความสำเร็จและร่วมภาคภูมิพร้อมกันนะคะไม่ว่าผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรหรือเจอปัญหาอะไรการร่วมชื่นชมและเรียนรู้จากความผิดพลาดไปด้วยกันจะทำให้ทีมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแม้จะต่างฐานะหน้าที่ก็ยินดีกับความสำเร็จของเพื่อนร่วมงานนะคะหัวหน้าลูกน้องไปด้วยกันค่ะเพราะความสำเร็จของทุกคนก็คือหนึ่งในความสำเร็จของทีมงานด้วยนะคะนั่นก็คือการทำงานเป็นทีมนะคะด้วยจุดประสงค์5ข้อที่เราได้กล่าวไปแล้วค่ะหวังว่าเราคงจะเห็นความแตกต่างระหว่างการทำงานเป็นกลุ่มกับการทำงานเป็นทีมซึ่งมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะหวังว่าทีมทำงานของเราจะเป็นทีมทำงานที่เป็นทีมไม่ใช่กลุ่มการทำงานนะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสต์สวัสดีค่ะ
ติดตามเกอร์วันพอดแคสต์
ได้ที่ Facebook YouTube Anchor Podcast